Gambar 30 loro. Milu Gusti Yesus. Iblis utawa setan iku mungsuhe Gusti Yesus lan mungsuhe wong-wong Kristen. Iblis utawa setan ngarepaken wong-wong Kristen mikir terus ngenani duweni bisnis kang akeh, pakaian lan barang-barang liyane. Iblis kepingin supaya wong Kristen lali nyang Gusti Allah. Tapi wong-wong Kristen kudune taat nyang Gusti Allah. Wong Kristen sing gelem utang nyang setan. Wong Kristen terus inget janjine Gusti Allah. Yaiku kabeh kang dibutuhaken wong Kristen arep disediakaken Gusti Yesus.